minua uritie Adventist World Radio Ghana in idaswani. Yamide nkwa san che biwa na ya sede se ye behyehye dwumadie kama kama e dia brawo se ye bia betime nyamu nhyira ene dwumadie ni didi so ni asafo akoma enyum odwine ho sen ene brei mu nokwasem bomodia fraudofobi no no so ontie bi
Ebenezer nyankonpon no ada romanti amane han fefe no apie yensu bi enne enti aseda ene de manso am yakonya ene nsu bio e wo yanim dwumadie dinde asafo akoma e bible adisuan de bro de biara da ene nsu dia ye de bre wo no daniel adisuan na yesu ne ruba bia wo se bimbu meden de kwakudua enuanu me na ebe boa aba ba adisuan no mu amaye
meden ya de rebecca coffee
Midin de seven pa.
Oma yemo mpa ye.
Eja ye da wase. Yeso se nenso beka ye hu ewe Yesu din mu nti. Amen.
Amen. Eno esu ehuni da Daniel nya de nakotu jata bonu mu. E de na be siye. An ye bu obi bim yi. Ye bu ohene bem. Ahenfo ka no ho ne bu ombem. Ana Daniel ena bimbu akwama no.
Yo. Yeshe enua ya disye ni mwa. Na edu dia arwe huo. Sanse o hini ya odini se timi nkata asese di obe funu. Yadini betu jata minimu. Na fyo wose di ya anu wope kwa mbi asese nko obe timi aji Daniel. Ne chwa se di ye timu unu. Yesi se mwa enye ye na ye jumanti. Ne chwa se di nukutu. Nenso ahase ya ne disye nyameshe ni huenu mwenye. Yeso o hini soli ya humachi kubisa ewa da tam nanano edin ni kese tiamu bisa Daniel na Daniel nso eji nanu se menya nkopon no ama na bofo abeye de abemumu jata no anu wentimi anye de anye mehwe eye ohini ni aniji enu ntidi o kan se sesa na tie de nen de wonya nkopon na ehunfum so bia wo ho Daniel wo ho wo hu se wo ye nokradifo wudi ono nya nkopon ni na me ohini nso wudi mini dia na ne etwa se mi di bimbo ni ma san se wudi ye nokradifo
okay
so wo
na je se ohini no ne ko jatamana na ntem
so asem no ne se isan se na ohini nim Daniel nti twa konkron ni adisu ya ho ro se anadwumu ni nyina de ne kotu anadwumu nyina ohini na na
ohini na na
wantumi ana Ogbene Daniel hu saa hu se waye mfunso wadi ni mpanimfo na chi
aye mfunso aye sese nko
yi ti ade kra anchi na odi America ko jata mna nanu a okobisa se Daniel wnya nkopan osum no no waje wana
wow
adifia no se ye hwe ohene ni ye ya e kire se ohene no edi adanse se onyankopon yo ti asefo
amen
odi adanse se onyankopon wotumi
amen
nkopan hene ye da hene
amen
san se de wo ye ye no kire se ampano je Daniel nyankopon ndi So, se nipa a won hunu nyankopon be hunu nyankopon agena dia egina yani a
yesu yesu mu nyankopon
yesu ni e ba ya
da ni yesu
sa
oh okay
sa
oh okay
no na ti e na arehusem ne se ebra jata anwe Daniel yi no no ohene se sa na ti e dia mo ambebo ne hopo no ye fa mu nyina ankom
ohene no
mo ne mu abushuafo mo yire ne mo manyina
wey pwei abushia eka watamfo nko na ka onimo guasi o ye ni pasaifo eka ne nko na nka de wutie ye pege wa firi ho na nko na betro no akra so de ho mon so wuntumi ntena nenso me futuo ni se fa ho tu nyan kompon tiasefo no so e wono nko awo ono nko obi anka ho osofo nka ho abushia pani nka ho o maame nka ho obabia nka ho fa ho to no so eduru nia e den a ono eno bejo me pa bonusa tibia bia onamu aya rahudie ni sotie na aya din bia na nyame a wogye Daniel frija ta menemu no onye o frim mankunim die enye o dia sutras bra e bom pa ama wei
kada wase ejadofo ebra wase mo abai manenye ye mu adwuma enhye wani mo nyam odoba ni din amen
amen
na me ye na me ya ma o ya me ya ma o mi fata nyami sumami ah kama kume musa mi se mi fata nyami sumami uwa krebi wimu da mi tinka umimu uwa krebi wimu da mi tinka umimu unyami ya juma nisune juma fuwa nisa mi hura mi dimi wabu oka juma nisune juma fuwa nisa mi hura mi dimi wabu Akrabi, dame take out. Tell me what I should do for you, Lord. Sumami, your wish is my command. Sana usi minye gama mamwa, papa me jai. Bomwa, eja mejai mimobia. Tana usi minyai siku bomwa, papa mejai mimobia. Tana usi minyai boni pe. Mingwa matati tatanu mediwe china ube mama yonishi yao. Fisa mintia na ube buyao. Eje nyami wenya hongo, mikwe mti imimi. Eye uba kuponi, masa mechi na maba. Mikata mi sami chibi makuma ye ujia. Mikini wapo echa sumami. Shemi nyami nyemo utufu sumami. Sabeso we ni kuadia. Sumami na meko sumami na meya mawo. Shemi nyami nyemo shemi na meya mawo. Sabeso we ni kuadia.
Adofo enenso ye mwako aba eba odwene ho sen edumadi eso akwanya nyame de adom ye se ye no enim kita ho ewo sa edumadi so mene osofo RR yeboa me di program yi anim mene menu anom
John Anson
Edmond Amwako
osofo Jan Ewinsi Sechukwu
ma yinsi dias na asompene Anson emompa ye kakra emaye
ne jo wo soro eda wase se wo ma ya sa kwanyen ma ye soro hunumu nche wani munyam ewo Yesu din amen
amen ebi ya busina fo mo kwa ba egba sa program yi eso nano yapempem so a yehunu se yebbo awurade mpae no na yede yehun nyina ya manyame se one no boade aniema ema akomako enson adesede de ema akomako enson no ya yebbo sa mpae no yede tunyame yanim de di kan pa no ene se awurade din ho nte timbese mbisa menua akomea awurade din ho nte no na mmene ye pese ye kire ono te soro ne ye tia sase soa ni din ho tia memfa so ni yenya
aso fo memfa so a yenya pa ne se I say abofra ne nja ete na abofra eye nja na se de enema bi opaso ye na enema abofra no so nti no bi e ka nsempa efa eja no ho e se ade bi ohia bi a no se ba ko na obi sam yoni na nsa be de e be ka eni nti emra ye eja na pede ama no na ye ma ni din ho aye den ate na sa anwe na se ye ko na nimu a de ye hwehwe ne nsa betimi aye den aka
ajanzo
ai sene woma ajeno ehu ate no ekire kronkron ye ni se wo ye wagye ye kronkron a ese osusua abrabo kronkron sene be ye obeso nani na wape wasem
ayedimo obi kan ho
o papa su ana sene ban e bi wo mu
o papa su ana ne ban bi ye mu ti se wagye ne de ya suri dia o se ni su ne ne ban
bi
ewo mu ai o ya semu ebi wonu a na ya sene ya beka se wahinie mra ahinie no dabe no beba asase iso na o se da bia yesere no se omra ana se sene ajanzo
na hinie mra no enam se atemmu beba da akinti ye hwehwe ahinie no se beba se ne be ye benya sumbi ni si se sinde no beba de a ahinie no so e yokro kronkron ni se ye bompa ye se ebe ba dia yesu ye nsise hu ye kronkron ye mu na se ba ye tuma hyen mu
akomia
asofo se di we bi na se ye hwe news na ye ti eniema ACC wa aman binum so ene wono odofo beda ade kye odofo enye den ensori aho kire ni aho hinhia ye fom wa asasi so no ene ntie benya na nka ye dimafo ne yebofo na ye den aba samre na owu ana se obred ni eto ni na ye den etwa ye pre sa kru fefe no so aye den akọ
ni ehwe ahini na odi baba na danwa ene wo sa ahini no ti de ehwe ahini
na danwa ahini na me ka se twero sima ka ze ehwe nyame tene ne won na ahini ka ne na de aka nyina
odi be kan ya
ndi ye se nyame se na ahini mre yi de aka nyina so so odi be kan ye ho
odi be kan ye ho
oh that is wonderful
yeah
ani nyame pa ye sere se omra sa asi so dabe no beba
so yakumia enche ese nsani ma chro aka nina gusu a ene e de di pefe na sene ya wodi kin aka se da obeba no eni woni na be den ebi hu no nanso se eye nne se eye wochina no eno e na yinim na se wose mfi apem e neni su da kro dia osofo ye be free studio ha ko ya ebetima basa abe no kra bebo eni ntina etwa se ye ye ahosisi ebre bia onyakopon timi ye den eda ne ho di ni mprenus
dunya me pe no ba asase isu a edmo
ye sire nyakopon pe se emre wa asase isu no nsusu ye pa ne se nyakopon ne sire eto nso wa asase isu a omise mfe ye ho oba wi aso a omise ye ono ankasa ni mra a oto nso a ebe bua ya ankasa oni mra a oma wi agba ebe bua ya ankasa eni te ye sire ne se ne pe enye wa asase isu se de ye den ɛwɔ soro tiɛ sɛ nyankopɔn pɛ na nneɛma a ɛwɔ asase so sɛdeɛ ɛbɛkɔ nkan ama yɛabra bom nneɛma nyinaa bɛkɔ nkan ne na yɛsrɛ no sɛ yɛ ne pɛ ɛnyɛ ɔwɔ asase a yɛte so yi so
na sɛ yɛkɔ ahohiahia mu a ɛyɛ sɛ yɛma awurade pɛ nso yɛdɛn ɛyɛ hɔ wɔ yɛabra bom
nti deɛ ɛbɛsi yɛbram biara no yɛma nyame pɛ ɛnyɛ adwuma ɛneɛ na yesere urade da se oma ye yanu aduane eno eye niema no adisede a yede tu nyame anim no bi na mbese mbisa se tete nyame eye aduane e de ma Israel fo bakwantu him onu bi na ode be ma ye ana me
so fo nyame wo kwan yo fa so a odi ni juma bebre e bia ne ye pen so ma na nto mfiri soro enye den emba ba e bia na busia won ahia adechi ana se ye ro ho bi ye ma na se da fofre wo ye nim no wonim de obedi but onyankopon timi yi obi ohuna nipa na de bia banchi bo de o antie se we de mo gi 20 cedis bia e bia na busia ne ani da so ni na ye den asa ba sa abre no na onyankopon aye nsenche ne ye den e wo mu fi e bia me no bre su de ma na enye den ento but onyankopon ka kire nse omma ya no aduane nyeden emboye ndebia wada
osan kan chese mayenwini na ebedi ni na ebefura ho is ready to provide everything for us say de ho beto no so de a
why crowd say de yihia nyina ori be mai ewe se nyame ewoye ho adwene saa de a ene na yeye mfumso so nyame ya crowd so ori be cheye ayadim
se nema ya yesere wo nyankopon ho ehu se ade atimiti nipa ni nyankopon ni tam eye bonne se bra yesere se nyankopon no fa eye bonne nche ye no na ye twen ben ya be ben nyankopon se de be ya ade sere bia yesere ni nyina no obeye amaye
din na me be ya ade sere di nyina amaye no se ye twe ho efri bonne na ye nu anom edi ni ye ene na ye ka se om nyiye mfri bonne mu om maye nkon so hwe so hebe ni num saa
aso fo ye hwe yasetene mu a ene obone fo no ene nyame ma edi aprapre ohun se enche na na ede on ayeden aduru ene nti ode o haw o tai amane na ebe nyame ma so ene nti bebia ne nyame ma esere se onyankopon fa ye na ensi bebia ho yeden e ho kron senia ye bitime ni nyankopon ayeden ananti
ena so fo to dan so a atimoden ni pesame nkome nyanso esi saa nema be we bi ho kwan ndi bon sama mati moden ni pesa menkonya be wura ya brabo mu ndi ne sese yesi mi ye ma afoforo no ndi mi enye
nema nson no di twato okura ni se yiye mfiri musuo mu yiye mfiri musuo mu ndi nyame nipa bia esere nyame se onyin mfiri musuo mu so nyame te na oyo ho adwuma edmo
oyo ho adwuma pa se ye sere ni se on paye nkon so hwe no e bia yan kasa ye de pe be kwa ko to san so hwe no na ye san sere ne se onye den onye ye free san so hwe no ebra ye be hu se ono an kasa na ye dan na obitinya ye den e ye free san so
de an hwe an ge be kasa wa no don koto de aka ho
sa
dan so nyame e bi ye free
sa
yanum me pe se me nua wuti me kan se sa empire your empire ohia yesu kristo an kansa e chiri nipa se nipa mo sa empire miansa edi kan no se ye ka saa nsem no a na ɔkyerɛ sɛ ye de nyame di brɛ ya man na nyame di brɛ pa asase yi wɔ ne sɛ edmo
nim sɛ ɔso ye na ntena bɛ ɛna asase ye ne na
soro ɛyɛ ne tena brɛ ɛna asase ye ne na so ntia so
nti ba bia ɔkrɔ
ɛya nso wo bi ka ka ho
sɔfo ne waka no ɛno ano no
yo minua
atumia ɛkyerɛ sɛ onyankopɔn nyame su a ɔyɛ no ye ntime mfa ne ntutu bibibia ho ene ne ade ampese
na nyamu bia ne hwani tumesin nyankopon
menu adofo mpa ye kire se nyame achi bibibia ni ho nyame bia ni ho bio nto ono nko ane fa ho edane no na wasi wiye ene nso ba bia bere ade ye beduru ni awradi nhyira menu adofo se wonya adaje atie osomfo osomfo ara ara ye bo ni di sumye nim
amen so ne John Anson
Edmond Amwako
Asofo Jan awinti se.
Eda ho se nyame nhyira ho. Odwene ho se, odwene ho se program yi so. Minua ebishi ada foforo.
Midofo mayenti wonka se wasem bisebi wo wontomoa bi anase uhia etrosemwa disuamoa freyen esi 0501561849 so misi subio 0501561849 ubet miso atreyen email e de si address yi so adventistworldradiogh@gmail.com ubet miso atra besi address yi so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Mayenti Ebrimu Nokwasem
Ebrimu Nokwasem Jumadie Ebrimu Nye Order 4 Yomom Paye Ebre Tisi Ye Ye Hiyaw Da So Betrechere Ye Ni Ate Wasemase Yesu Dirimu Amen Adisuya Menewo Esha Asiye Se So Yebetumi Ede Yehon Ato Ankasa Ankasa Ankra Ankra Ahuni Muso Abre Nina Ana Emaore Mvise Yebusa Yehon Se Edunti Mi Ankasa Mahuni Mua Etoda Emaminya Diye Yeno Ebre Bi Beba Ama Mahuni Mude Mako Ose Yemu Ana Abre Nina Mahuni Mu Ye Esene Di Afofro Eka Empotro Semono Ewo Jumedie Bi Di Ewo Mabrabo Mi Ankasa Mi Jine Siye Mi Ankasa Mabrabo Ni ewo juan penu wadene wedi yeyo. Enu nti mi anka sama brabo de. Ene Bible nsoso. Unhune se atetise mana. Enu nti ne hun hiya mao pa se. Upitie ebre imu. Nukwa se mjume die. Abre biara. Na chungwasi nyankupon akwane eso. Eneyi. Yasembi se dapono so na ye hene se. So. Nyankupon hon hon kon konono. Ewo nsu nsu anso awo mimi jine siye so. Anase, ya tate, bibise, enunti empempi enfumusuwe bisia. Nia, waye enfumusuwa ne takane se, enyamia, eye bonsam ne dadame. Bibi ben, waini se, bibi na dani denye na wasifa we, etoda ubefana ubo unsema bibi krono, etoda ubefano. Na aye uhibwada. Yohani, ngoma. Ichire ye edu ena yi mudu nsia ekopem du mwotwe no Kristo Yesu aka asem bi wo ho na me de me bi sa eja no na wa mama ochigina fo foforo na wa betena da no kra honhoma wiase ntumenye no no efri se enhu no na nso eni no na mo de muni no efri se otemo nchen na obetena mumu merenya munyanka Meba monche, eradia simini, amen. Ebre biyara uwo mu, bebi biyara woshe. Eradia si wonye nya wujanka. Enunti emadre ni nyesami anka sami nzuzu ye. Ebu siyafuwa nina apame. Enka wona wosha daj, bebi a tight kona wa. Enka diye miye ye wonyana. Na diye madre chile mi nina nese, enone kwa mpano. Oso obe soma no kre, hon homono amano abayenso. John ha ukwa etiredu nsia yi mu edu miensana. Nasa onono kura honhom no nyaba. Onona obetramo kwen akwa nukure nina emu. Upe nukure bia hu. Bibi bia hintawa upe mu hunu muana. Eni ebe urade wampa ibo mu. Na wanini chijina fuwa. Yesu Kristo edinu jayen. Enyang wangwa se. David ebe nchura semu watimika wo enyom. Waha eni dunkun, ni imuwa eye waha eni numune se, wasem eye menai ase kanea. Nyameba, ma erade asem enye wanae se hai. Ana montuwa biara upese utu wonu se, wuyi erade asem efrimua, uti eti esumu, na esuma na montuwa ni njina kwa eko wye uwomu. Efri adebo asha siye no nyanku pombo onipa ewa pepepe yomu. Ahi asiye ne ba yenu eninti enipe biyara ya wono no. Yedi kan jire bone hon. Eninti se enipa ye magnet. Ni adi yesi mfinfri. Ni adi papa sinifan. Ni adi bonku, boni isi bonkumwa. Eye izi se yebe chen akwa akwa bata bone no. Ho dansi yebe kwa no kwa semu no hon. Nyamemba se ni yetiye. Nansu se eradia semu na mohon konkono so chire chire wwa. wagyina sie biara ebeye de otumfo nyankopon epe na obesi gyna ye na wuwi a obekase erade medase nyame nhyira wo se enenso so unya bre ema ebrei mu nokwasem dwumadie mosomfo safoni ye mo empire ye da wase owura sa wakyerekyere ye wakoa a wo si gyna ye boa no no wo si gyna ye pa e wo yesu dene mu amen
Asofo yeda si wono kwa semwa wadi ya brain. Emri ya sansu biu ewa siye disiha. Ansa na mefi ha kono. Mesan kaya wose uwa hu kwa inse ube freyeng. Ana ube treyeng. Freyeng AC 050-156-1849. So, misi su biu. 050-156-1849. So, ube ti miswa treyeng email adventistworldradioghat@gmail.com. adventistworldradioghat@gmail.com. Ube ti miswa Train AC address so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, PO Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Nyami Inshrao Bibri, Nonko Su Inshrao, Midin de Equia Asabia.
AWR Ghana.